duke i propozuar një rrugë përpara për të lehtësuar më tej eksportet ruse të ushqimit dhe për të siguruar vazhdimin e dërgesave të drithrave ukrainase në detin e zi. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka propozuar presidentit rus Vladimir Putin që të zgjasë marrëveshjen që lejon eksportin e sigurt të drithrave në detin e zi nga Ukraina në këmbim të lidhjes si një degë të bankës bujqësore të Rusisë me sistemin e pagave ndërkombëtare SWIFT, thanë burimet për agjencinë e lajmeve Reuters. Rusia ka kërcënuar të heqë dorë nga marrëveshja e grurit, e cila skadon të hënën sepse disa kërkesa për të dërguar drithrat dhe fertilizuesit e saj jashtë vendit nuk janë përmbushur. Përpara përfundimit të afatit, dy anije në portin ukrainas të Odesës janë aktualisht në procesin e ngarkimit të ngarkesave të fundit që operojnë në kuadër të marrëveshjes së detit të zi. Kërkesa kryesore e Moskës përfshin rivendosjen e bankës ruse bujqësore Roselkosbank në rrjetin ndërkombëtar të pagesave SWIFT. Bashkimi Evropian kishte ndërprerë lidhjet me këtë bankë në qershor të vitit 2022 si masë sanksionuese në përgjigje ndaj pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Në maj, një zëdhënës i Bashkimit Evropian deklaroi se lirimi i bankave ruse nga sanksionet nuk po konsiderohej. Megjithatë, ka indikacione se Bashkimi Evropian tani po mendon në lirimin nga sanksionet të një filiale të kësaj banke, posaçërisht për transaksionet që lidhen me drithrat dhe fertilizuesit. Tri burime e zbuluan këtë informacion për Reutersin të mërkurën. Për momentin nuk ka asnjë përgjigje të menjëhershme nga Këshilli Evropian në lidhje me këtë çështje. Sipas këtyre burimeve, Guterres ka propozuar Putinit që Rusia të lejojë vazhdimin e marrëveshjes së grurit të detit të zi për disa muaj duke i dhënë kështu BE-s kohë të mjaftueshme për të vendosur një lidhje midis SWIFT-it dhe një filiale të Roselkosbank. Guterres i dërgoi një letër Putinit të martën duke i propozuar një rrugë përpara për të lehtësuar më tej eksportin rus të ushqimit dhe për të siguruar vazhdimin e dërgesave të drithrave ukrainase në detin e zi, tha të mërkurën një zëdhënës i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Objektivi është heqja e pengesave që prekin transaksionet financiare përmes bankës bujqësore ruse, një shqetësim i madh i shprehur nga Federata Ruse dhe njëkohësisht lejimi i rrjedhës vazhdueshme të grurit ukrainas përmes detit të zi, u tha gazetarëve zëdhënësi Organizatës së Kombeve të Bashkuara Stefan Dujaric. Nuk u dhan detaje të tjera në lidhje me propozimin, por u përmend se Guterres është duke u angazhuar në mënyrë aktive me të gjitha palët përkatëse dhe se është i hapur për të diskutuar më tej propozimin me Rusinë. Zëdhënësi i Kremlinit nuk i është përgjigjur menjëherë kërkesës për koment. Në korrik të vitit 2022, Kombet e Bashkuara dhe Turqia lehtësuan marrëveshjen për drithrat të detit të zi që përfshin Rusinë dhe Ukrainën me qëllim që të adresohet kriza globale e ushqimit, e cila u përkeqësua nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia dhe bllokada pasuese e porteve ukrainase. Si pjesë e përpjekjes për të bindur Rusinë që të pajtohet me marrëveshjen e detit të zi, u krijua një momentum trevjeçar mirëkuptimi. Sipas kësaj marrëveshje, zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara zotuan të ndihmojnë Rusinë në eksportimin e ushqimit dhe fertilizuesve të saj në tregjet e huaja. Megjithatë, eksportet ruse të ushqimit nuk i nënshtrohen sanksioneve perëndimore të vendosura pas pushtimit të Ukrainës. Moska pretendon se kufizimet në pagesa, logjistik dhe sigurime kanë penguar dërgesat. Për të kapërcyer mungesën e aksesit të SWIFT-it, zyrtarët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë bashkëpunuar me një bankë amerikane për të përpunuar disa pagesa për eksportet ruse të grurit. Kjo marrëveshje ka marrë garanci nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill tha sot se SBA-ja nuk dëshiron të ketë ndonjë marrëdhënie me shefin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë, Alexander Vulin, por se sanksionet e vendosura ndaj tij si individ nuk nënkuptojnë marrëdhënie më të këqija me Serbinë. SBA-ja studioi me kujdes Vulinin dhe aktivitetet e tij dhe arriti në përfundim se ai nuk është dikush që duam në Amerikë. Në këtë mënyrë, sanksionet janë në një mënyrë për të mbrojtur SBA-n, u tha gazetarve gjatë një turneu në zonën arkeologjike Belo Bërdo. Me 11 korrik, zyra për kontroll në aseteve të huaja në Departamentin Amerikan të Thesarit vendosin e listën e sanksioneve drejtorin e Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Alexander Vulin. Të paktën një person ka vdekur nga sulmet ruse me dron mbi kryqëzetin e Ukrainës sot me 13 korrik. Kjo ishte nata e tretë radhazi e sulmeve të tilla brenda dhe jashtë Kievit. Një dron rus shpërtheu kur goditi një ndërtesë në Kiev në orët e hershme të mëngjesit. Sipas autoriteteve, së paku një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur. Kreu inteligjencës së jashtme ruse Sergei Naryushkin deklaroi se ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, drejtorin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns, muajin e kaluar, raporton Agjencia Ruse e Lajmeve Tash. Kjo telefonat u bë pasi udhëheqësi i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeny Prigozhin, dhe luftarët e tij organizuan një rebelim të shkurtër kundër Moskës. Qëllimi i thirrjes u tha se ishte që Burns të siguroi Moskën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ishin në asnjë formë të përfshira në kryengritje, raportojnë mediat amerikane. Naryushkin konfirmoi se Burns ngriti temën për ngjarjet e 24 qershorit duke ju referuar ditës kur mercenarët morën kontroll në qytetin rus Rostov mbi Don dhe përparuan afërsisht të 780 km drejt Moskës përpara se të ndalonin befas marshimin e tyre dhe të arrinin një zgjidhje me Kremlinin. Aktivisti kundër luftës në Ukrainë dhe themeluesi i Shoqatës Demokratike Ruse Peter Nikitin tha për Radion Evropa e Lirë se me 13 korrik aty është ndaluar hyrja në Serbi me vendim të Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA. Siç tha Nikitin, policia kufitare në aeroportin Nikola Tesla në të Beogradit i dha një vendim për të ndaluar hyrje në Serbi. Sipas tij, në dokumentin me të cilin ndalohet hyrja shkruan se ndaj tij është në fuqi masa mbrojtëse e largimit, masa e sigurisë së dëbimit të huajve, gjithsesi ndalimi i hyrjes në Serbi. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër, as policia nuk më jep ndonjë shpjegim tjetër. Unë do të bëj denoncim për këtë, nuk do të lëviz nga aeroporti derisa të më lejojnë të hyj në vend ose të më depërtojnë me forcë, tha Nikitin. Sipërmarrësi miliarder Elon Musk ka themeluar një kompani të re të inteligjencës artificiale të quajtur xAI. Musk synon të sfidojë firmat e mëdha të teknologjisë amerikane duke ndërtuar një alternativë ndaj ChatGPT dhe ai ka mbledhur një ekip inxhinierësh nga këto kompani për të udhëhequr projektin. Si shef ekzekutiv i Teslas, SpaceX dhe pronari Twitter, Musk ka shprehur vazhdimisht shqetësimin për rreziqet e mundshme të inteligjencës artificiale dhe nevojën për rregullimin në këtë sektor. Musk përshkroi planin e tij duke thënë se synon të krijojë një mekanizëm të inteligjencës artificiale më të sigurt. Musk beson se kjo çështje rrit sigurinë e inteligjencës artificiale dhe siguron një perspektivë pro njerëzimit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miro dëgjofshim.